Wrestling. Ali to već vjerojatno znate, ako nas redovno slušate. Ono što također možda znate ako ste stigli da pogledate naš sajt ovog prepodjeva, jeste tema o kojoj ćemo razgovarati. Ako ste zbog toga sa nama, onda mi je posebno drago, budući da je tema izuzetno aktualna, reč je o električnim automobilima i dolasku električnih automobila u Srbiju, dakle pravih električnih automobila, ne hibrida, iako su i hibridi jako dobra stvar. Razgovarat ćemo o tome koliko ih je još uvek teško ili nije teško kupiti, šta treba da se desi da ta kupovina bude malo prijemčivija, šta treba da se desi da mreža utičnica za njih bude šira nego što jeste, a inače ta mreža danas dobija svoj prvi punkt za nekih sat vremena. Ta prva utičnica, mesto za punjenje električnih automobila, otvara se u Beogradu, pa ako prolazite pored Mašinskog fakulteta moći ćete i da vidite neke od automobila koji će biti testirani. To je naša prva tema, tema koju govorimo do pola 11. Posle toga slušamo reportažu sa Beogradskog sajma mladih, ali do pola 11 pričamo o automobilima i to onim električnim. 20 sati i 10 minuta, sve više građana Srbije kupuje nove automobile kada dođe red za zamenu starog. Ne zbog toga što su nam plate toliko veće, uglavnom zbog toga što su krediti sve povoljniji. I kako tehnologija napreduje, kupovina električnog automobila postaje sve realnija opcija. O tome koliko je ta opcija u ovom trenutku stvarno realna, mi razgovaramo sa Slavkom Vujovićem. Gospodine Vujović je, mogu reći, pionir i veliki entuzijasta za električne automobile, inače predstavnik inicijative za elektromobilitet i više udruženja koje se time bave. Gospodine Vujović, dobar dan.
Dobar dan.
Danas je jedan lep dan za sve nas, dobijemo prvu utičnicu. Ili kako se to stvari zove?
Pa najlepši dan za Beograd, pošto Beograd treba da postane lider u regionu vezano za elektromobilitet i za električne automobile. Ono što je u ovom momentu kočnica svega toga, to je praktična infrastruktura, radi se na tome jako puno, ali evo, prva punionica.
Ja se kaže utičnica, kako se kaže?
Punionica. To su punionice. Umesto benzinskih stanica, odnosno pumpi, treba da zamenimo punionice i to je ono što je budućnost u infrastrukturi i u automobilskoj industriji i saobraćaju uopšte.
Svi moramo mnogo da naučimo, pa i mi novinari. Recite nam, koliko građana Srbije trenutno vozi za početak hibride? Dakle, one automobile koji imaju i klasičan motor, ali i dopunu putem baterije. Dakle, kao što su Prius i drugi popularni modeli. Vidimo ih ponekad na ulici, ima ih. Da li se zna, budući da po broju njih možemo otprilike da zaključimo da li postoji realno interesovanje za električne automobile ili ne postoji?
Da, kako da ne, zna se. Tačno, u Srbiji postoji momentalno registrovanih 33 hibrida. Nažalost, ne postoji registrovan ni jedan električni automobil, iako moji inženjeri poseduju već nekoliko automobila koji su i prepravljeni 100% na električni pogon i baterije.
Da, imate automobile koji rade, ali koji stoje u garaži.
Upravo to, da, upravo to. Imamo, recimo, jednog inženjera koji jednostavno ima strašno veliki problem sa time kako da registruje svoj auto da ne bi plaćao gorivo i da dolazi besplatno na posao sa svojim automobilom koji mu stoji u garažu. Imamo ih više, ovo je posebno emotivan na svoj auto i nadamo se da će vrlo brzo moći da ga registruje.
Nevjerojatno, možda se registruje kao neka poljoprivredna mašina, ne znam sad, dajem vam ideje. Dakle, imamo svega 30 hibrida i 0 registrovanih električnih automobila. Čućemo posle zbog čega ima 0 registrovanih električnih automobila, u čemu je problem sa regulativom, ali, evo, rekli ste, vaš kolega bi mogao, kad bi uspio da se registruje, sam da dođe od kuće do posla. Koliko je danas velika autonomija električnih automobila? Dakle, koliko je moguće sa jednom dopunom preći i vratiti se kući? Budući da u toj nekoj prvoj fazi, kad još uvijek budemo imali mali broj punionica, praktično morat ćemo da planiramo svako putovanje.
To je pravo pitanje, jer baterija i domet automobila koji koriste energiju iz baterije i koji praktično idu na bateriju, je najveći problem u autoindustriji sveta. Znači, možda je veći problem infrastruktura od baterije, ali to su dva ključna problema, infrastruktura i baterija. Ono što je pozitivno, to je da je baterija i domet jednog automobila dostigao i do 500 km danas u svetu, tako da nadamo se da će i sama cena baterije je mnogo jeftinija nego pre nekoliko godina, tako da nadamo se da će se baterijom vrlo brzo moći da se vozila napajaju i da štede energiju u skladu sa nekim cenama i sa nekom ekonomijom koja je danas u standardnoj autoindustriji koja troši
fosilno gorivo. Koje su to baterije uopšte? Ja pratim malo ove telefonske baterije, baterije za mobilne telefone i tu tehnologiju, ali zaista ne znam koji tip baterije je uopšte u električnim automobilima.
Postoje litijum-ionske baterije uglavnom.
Znači, iste kao u mom telefonu.
Pa uglavnom kao u vašem telefonu postoje baterije i od drugih materijala, ali to su baterije koje sve ostale baterije, olovne baterije i ostale klasične baterije, one ne mogu da imaju taj kvalitet i taj domet kao litijum-ionske baterije.
Koliko treba, budući da znamo da u telefonu posle 2-3 godine ona ima sve manju i manju snagu i sve češće mora da se puni. Da li isti slučaj kod automobila?
Pa ona može da, njen rok trajanja može da bude od 5 do 10 godina, zavisno od samog formiranja baterije, kvaliteta materijala i komponenti koje idu u bateriju.
praktično kao auto.
Da,
kada kupimo jedan put auto, on će, to je tek pitanje da koliko je servis lak, o tome ćemo također kasnije, dobro. A što se tiče cena, mi uglavnom pratimo na vestima, vidimo predstavljena nova Tesla i tako dalje, ali jako malo znamo o tim automobilima iz niže klase, jer oni nisu toliko atraktivni. Međutim, ono što je meni se čini najveći pomak je to što su ti automobili iz niže klase sišli ispod 25.000 evra, pa sišli ispod 20.000 evra, pa čak neki su sišli ispod 15.000 evra. Dakle, oni su zaista postali prijemčivi za prosječnog kupca novog automobila.
Da, kako da ne, u recimo Norveškoj, Danskoj, Finskoj, vi danas možete da vozite mali BMW i3, možete da vozite za 30.000 eura. Kada dobijete subvenciju njihovu još 10 do 15.000, čak i 17.000 eura u nekim zemljama, vi možete taj auto vozite jeftinije nego klasični auto.
A koja je razlika između njega i BMW serije 3 običnog? Da li je velika razlika?
Pa znate kako, ogromna je razlika, zato što
u performansama.
U samim performansama je ogromna razlika, zato što ovaj auto koristi, on je ekološki, on je čist, on je bešuman. Znači,
da li može da ubrza, kao da kažemo, pravi BMW?
Što se tiče energetskih performansi, sigurno on može da ima sve te performanse kao ovaj BMW koji koristi ovaj fosilno gorivo.
Također, oni koji nemaju da izdvoje 30.000 evra, oni mogu recimo da kupe Chevrolet Spark ili Renault Zoe za neku cifru između 10 i 15.000, što je zaista već jako interesantno.
Kako da ne?
Oni jesu manji automobili.
Kako da ne? Ima malih automobila. Mi radimo na razvoju isto jednog domaćeg srpskog automobila, mikroautomobila, koju je dizajnirao opet naš poznati dizajner i tako da praktično želimo da jednostavno Srbija ima i svoj auto i svoj tehnološki komponentni proces gde će komponentaši Srbije raditi inovativne tehnologije koje ćemo ugrađivati sutra u svim tim automobilima i biti konkurentni u ostalom delu sveta, ne samo kupiti auto, uvesti auto, nego ga proizvesti u Srbiji i taj auto prilagoditi našim potrebama, pre svega ekonomskim potrebama i socijalnim potrebama, i da imamo jeftin srpski auto od 10 do 15.000.
Da, a gde biste proizvodili karoseriju? Gde biste proizvodili osovinu? Dakle, ipak tu postoje ozbiljne potrebe za tim komponentama koje nisu visokotehnološke, nego koje su klasične autokomponente.
Što se tiče same proizvodnje srpskog električnog projekta električnog automobila koji mi razvijamo i naša kompanija IEG, čiji sam ja direktor, mi u Staroj Pazovi pregovaramo sada sa opštinom Stara Pazova i mi već imamo lokaciju na kojoj projektujemo montažu tih automobila. Mm-hmm. Razvoj i montažu tih automobila. Inače, u našoj sopstvenoj garaži u kojoj u Staroj Pazovi, našem energetskom centru, smo već napravili prototip i razvojni centar.
Da. A uz pozemljivanje komponenata iz drugih modela, kao što je prenos, kao što je osovina, dakle, da li stvarno pravite od nule ili pokušavate da iskombinujete od onoga što se može naći na tržištu? Kada je reč o samom automobilu, ne o električnim komponentama.
Ono što je jako bitno, mi smo već napravili komunalni gradski auto i praktično na toj šasi razvijamo sada i elektromotor sopstvenom, znači koji imamo u sopstvenom razvoju i sopstvenoj proizvodnji. Što se tiče ostalih instalacija, elektronike i ostalih stvari, znači sve to nešto što u Srbiji mogu da rade naše IT tehnologije i naši komponentaši koji rade i za veliki deo svetske industrije, dosta komponenti se radi kod naših, recimo, softveri, programi, znači kompletna kontrola energetskih komponenti, prenos energije od samog motora pa do točkova, znači to će upravo biti sve naš sopstveni razvoj u Srbiji.
Fantastično. Sad pitanje je koliko biste mogli da proizvedete ako se pokaže da ima interesovanje u nekoj prvoj fazi?
Znate kako, ja sam inače ekonomista po struci, ali pošto sam u autoindustriji 35 godina, družim se jako puno sa inženjerima, pogotovo sa našim inženjerima koji su praktično inovatori i za svetsku industriju i imaju već rezultate u tom smislu, tako da imam jako veliko iskustvo u tom smislu. Znači, sami proces proizvodnje, on mora da bude formiran pre svega i ukomponovan sa tržištem, sa potrošnjom, sa... Naš koncept je bukvalno zasnovan na jednom srpskom domaćem auto koje sada ispitujemo sa gradovima, sa gradskim upravama, sa javnim preduzećima, sa komunalnim preduzećima. Evo, juče sam imao priliku da razgovaram sa direktorom voznog parka PTT-a Srbije, koji su isto tako raspoloženi da kupe domaći srpski takav auto, nego da ga uvoze i da ga skuplje plate, na primjer.
Da li ima paralelnih priča u svijetu da su male firme uspjele da proizvedu električni auto? Mi uglavnom čujemo o Nissanima, Chevroletima, Renaultima.
Kako da ne? Ima puno malih firmi i start-up programa i proizvodnje automobila uopšte u svijetu. Svako, čak ima i u Austriji, koja nije poznata u programu proizvodnje autoindustrije. Italijani imaju puno firmi koje razvijaju te automobile. Sa puno firmi mi imamo saradnju u tom nekom smislu istraživanja, u smislu znači svako iskustvo je dragoceno, znate, i u okviru tih raznih iskustava preko instituta nacionalnih, posebno razvijenih zemalja Nemačke i ostalog dela, Amerika je isto u tom delu jako puno napredovalo, tako da ima puno malih firmi. Normalno, te firme nisu marketinški prisutne na svim mrežama i u svim informativnim i u javnosti, kao što je recimo Tesla, kao što su Nissan, kao što su velike kompanije, kao što je Renault, kao i tako dalje. Ali postoji tu ozbiljna konkurencija u malim proizvođačima automobila.
I šta treba se desiti u Srbiji da biste vi mogli da testirate na putevima svoje automobile? Pošto to je, čini mi se, prvi korak pre bilo kog drugog.
Pa, treba da se desi upravo ono što smo već pokrenuli i što je juče pokazalo i jedno veliko stručno interesovanje stručne javnosti na konferenciji koja je organizovana za upokroviteljstvo Ministarstva infrastrukture i saobraćaja na Beogradskom sajmu, koja je pokazala da infrastruktura napreduje i da ćemo mi vrlo brzo početi da instaliramo te punionice normalno.
A čiji će to posao biti?
To će biti posao praktično stručnjaka koji moraju da urade jednu studiju.
Dakle, ko će da plati da pokaže.
A mislite, ko će da plati taj projekat? Za taj projekat sredstva već postoje, ona su obezbeđena. Znači, postoje privatna sredstva za taj projekat. Taj projekat ne može samo da se tretira kao projekat koji će biti isfinansiran. Taj projekat mora da se strateški sa jednim planom tretira, jer mi moramo zajedno napraviti plan i mapu puta, pre svega za Beograd, pošto hoćemo da Beograd bude lider u Balkanu za infrastrukturu elektromobiliteta. Znači, i Elektroprivreda kao neko ko drži energetski monopol u Srbiji, oni moraju biti tu uključeni u tehničko-tehnološkom smislu podrške, ne da finansiraju taj projekat, normalno, dobro su došli ako hoće da budu partneri, ali da bi se jedna javna punionica formirala bilo gde, u bilo kom gradu, na autoputu, bilo gde, znači, moramo da znamo ko je vlasnik te energije, kako će se ta energija tretirati, da li će ona biti besplatna, na čiji račun će biti besplatna, ko će to finansirati, gde su subvencije, gde su zeleni fondovi, koji isto tako čekaju da finansiraju te projekte, ali bez tog konkretnog plana, projekta, studije izvodljivosti, koju smo mi uglavnom već započeli da radimo i pregovaramo sa gradom Beogradom i elektrotehničkim fakultetom u Beogradu, gde nam jako puno u tom nekom smislu simbolike i pomoćni povezivanja svih bitnih učesnika u svemu tome, institucionalni, kao što su ministarstva, kao što je Agencija za bezbednost saobraćaja i ostali, pomaže Privredna komora Srbije, koja to jako dobro organizuje.
A gde će biti tih prvih nekoliko punionica? Rekli ste, iz privatnih fondova će se finansirati, što je dobra vest, jer znamo onda da će se zaista to i dogoditi. Prva danas na Mašinskom fakultetu, evo sad u 11 sati, da li znamo lokacije ostalih?
Što se tiče punionice na Mašinskom fakultetu, ona je promotivna. Ona ne može da bude javna, ali može da bude ogledna punionica za Mašinski fakultet u Beogradu, što je jako dobro. I to je jedan prvi simbolični promotivni korak koji daje Beogradu za pravo da jednostavno pokazuje ne samo želju, nego da i konkretno
prvi korak da je učinjen. Posle toga planira se u Beogradu, Zorana Mihajlović je rekla duž koridora 10. Gde će osvanuti prve punionice?
Tako je, tu te punionice će uglavnom osvanuti na putevima, one još uvek nisu projektovane, taj plan još uvek nije urađen, ali radi se na tom planu.
Prije na putevima nego recimo u gradskom centru.
Pa sigurno na putevima. Znate šta, moja je prognoza da je realno da one prve budu na benzinskim pumpama koje sad postoje na koridorima i da na svakoj od tih benzinskih pumpi, za početak ne mora na svakoj, ali na ponekoj pumpi treba to neki 50 km udaljenosti na koridoru, na pumpama treba da što pre te punionice da se instaliraju. I normalno, oko rukovođenja i oko upravljanja tim pumpama moramo se dogovoriti sa onima koji su vlasnici energije. A to moram opet da se vratim na Elektromrežu Srbije, na Elektroprivredu Srbije i na one partnere koji su vlasnici energije. I koji, bez kojih mi ne možemo napraviti instalacije, ne možemo napraviti praktično jedan energetski efikasan sistem i prenos energije od same utroška energije pa do kontrole energije, koliko se puni, kada se puni i tako dalje i tako dalje.
A šta treba se dogoditi da bi se auto, vraćamo se treći put na to, pošto nekako me boli posebno zbog vašeg inženjera, da bi se auto registrovao? Ja bih jako volio da dođem sutra kod vas na test vožnje, ali očigledno to je nemoguće dokle god taj auto ne može da izađe iz garaže. Zašto je to toliko komplikovano?
Pa ja se nadam, s obzirom da je naše ministarstvo za saobraćaj i infrastrukturu jako efikasno i da su oni stvarno za pohvalu među svim ministarstvama što se tiče same efikasnosti, što se tiče elektronskih dozvola i svega toga, i zahvaljujući njima imamo ovako dobru nadu da će se taj sistem usaglasiti i sa agencijom regulativa, zakoni, propisi.
Znači,
veliki je raskorak između usaglašenosti svih tih zakona i propisa, ali nadamo se do kraja godine da će i to rešiti, da će se to usaglasiti sa agencijom za registraciju vozila, koja nažalost danas u ovom momentu može da registruje samo najveći standard Euro 6 automobile.
E sad, također interesantno pitanje, da li mislite da postoji zainteresovanost države da u nekoj perspektivi subvencioniše nabavku električnih automobila, pošto u svetu ne samo da je sama energija besplatna, dakle kogod ima električni automobil, on može besplatno da ga napuni, on može na nekim mestima besplatno da ga parkira, mesta su rezervisana samo za te automobile, ali postoje još i subvencije, to su različite načine na koje država motiviše građane da pređu na te automobile i da pomognu u borbi protiv zagađenja. Jedan auto koji recimo košta nekih 18-19 hiljada evra, on se u Evropi od subvencije može kupiti za 13. Dakle, to su ozbiljne subvencije. Znamo da naša država nema para. Da li mislite da će imati sluha za tako nešto za godinu dve?
Znate kako, sigurno naša država već radi na tome i imamo dosta pokazatelja koji nam govore, od recimo Ministarstva za zaštitu životne sredine, Agencije za zaštitu životne sredine i ostalih agencija, a tu su i drugi fondovi koji će se sigurno uključiti u subvenciju pomoćne infrastrukture, u saobraćaju infrastrukture koja je neophodna da stimuliše kupovinu električnih automobila. I to je neophodno. Znači, tu je, opet kažem, tu moram opet da se vratim na neke regulative i na neke propuste koji su sada jako vidljivi. Recimo, mi uvozimo Euro 3 još uvek u Srbiji, ali na Euro 3 se ne plaća, recimo, ta ekološka taksa koja mora da se plaća. To su sve neke, kako da vam kažem, subvencionisane ekološke
mi subvencionišemo prljave tehnologije.
Da, ekološke neke subvencije koje mogu da idu upravo za kupce električnih automobila i da im se omogući da kupuju električne automobile i da voze kao što to voze zemlje. Čak i u okruženju, Slovenija je napredovala isto. Slovenija subvencioniše do 7.000, Austrija do 10.000. I tako dalje, i tako dalje.
A između ostalog, ako bi građani kupovali automobile sa novim motorima, ne samo da bi manje zagađivali, nego bi i uštedili. Koliko je ta ušteda velika, obzirom da kod nas je cena struje niska, koliko je potrebno dugo voziti jedan auto od tih koji košta recimo 15.000 električni, koji je otprilike sličnih performansi kao onaj od 10.000 ne električni, da bi se nadoknadila ta razlika od par hiljada?
Pa znate kako, primjera radi, za svakog vlasnika električnog automobila interes je ogroman. Ako vam kažem 15 puta, Šta to znači? To znači ako bi vaš auto koji troši sada 10 litara benzina ili dizela, on će struje potrošiti bukvalno recimo 15 puta manje, pola centa. Znači punjenje te baterije samo za nekih, šta ja znam, 15 minuta, 30 minuta, pola sata, zavisno kako je baterija formirana.
Dakle, toliko je efikasnije energetski.
Efikasnije i ekonomičnije. Znači, vi imate praktično auto koji je besplatno, održavanje isto tog automobila, ono je neuporedivo jeftinije, nema šta se pokvari. Znate.
Eto, za majstore, jedan mali savjet, naučite kako da se servisirate električne automobile. Pa šta je onda to, evo da završimo malo pogledom u budućnost, šta je onda to što još uvek, nećemo reći koči, zaista ta tehnologija napreduje, ali šta je to što još uvek čini da ta tehnologija napreduje tim laganim koracima? Šta je ono što nas zaustavlja?
Cena baterije, ona je tu i infrastruktura. Infrastruktura, recimo kod nas više ni cena baterije treba da bude kao što je u okruženju, kao što je u razvijenom svetu, ali radimo na infrastrukturi i nadamo se da eto današnjim danom počinjemo sa jednom punionicom, pa ćemo ih vjerojatno za iduću godinu imati mnogo više u ovo vreme.
Dok vaš automobil ne bude spreman, da li ste vidjeli interesovanje kod nekog prodavca od neke od firmi koje posluju u Srbiji da dovedu svoj model u Srbiju?
Iskreno da vam kažem, naš institut za čiste tehnologije, Institut ekoprivrede Srbije, čiji sam ja predsjednik upravnog odbora, on sarađuje sa asocijacijom uvoznika i sa Privrednom komorom Srbije. Mi smo imali jedan zajednički sastanak koji je organizovala Privredna komora Srbije pre možda mjesec dana, gdje su svi uvoznici automobila u Srbiji, svjetskih firmi, praktično inicijatori ove ideje da se prateća infrastruktura,
dakle,
što pre...
Svi su za
i svi imaju interes normalno da prodaju te automobile i svi su zainteresovani čak i da pomognu.
Dakle, možda
već na sljedećem sajmu iduće godine ja očekujem jedan ovako radikalni napredak u ovom smjeru. Da.
Gospodine Vujiću, želimo vam puno uspjeha i sa vašim automobilima i generalno u ovoj borbi. Ja sam lično veliki fan čistih tehnologija, a lepo zvuči sve što se manje servisira i manje plaća. Hvala još jednom, vi žurite sada na Mašinski fakultet gdje se 11. otvara prva punionica. Naš prvi gost danas u šetnji, Slavko Vujović iz inicijative za elektromobilitet, pa nadam se ćemo uskoro moći ponovo da razgovaramo kada budemo predstavljali prvi srpski električni automobil.
I samo da znate, ja već 10 godina mojim saradnicima govorim, svi ćemo voziti električni automobil.
Ja sam siguran, sam opet
nekad. Sad mogu da kažem da ćemo svake godine biti mnogo, mnogo napredniji, mnogo napredniji u tome i imat ćemo mnogo više i više rezultata.
Ili imate ideju za ime, za srpski auto?
Imamo, on već ima ime, on se zove Orso. Orso na latinskom znači mali medved. Za sve prilike i za sve namene.
Hvala gospodine Vujović.
Hvala i vama.
Strength he didn't know. Is you, I'm fine. Dom omladine Beograda i Beogradski džez festival vas pozivaju na proslavu Svetskog dana džeza. 30. april u 21 čas Irena Blagojević. Koncertna promocija novog albuma Blistavi grad. Nežne džez emocije.
Kozje uši o telu i duši ove zemlje.
Premijera u Sava centru 25. aprila u 8:30 uveče.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kemp sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak 24. april u 20 časova.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Jedino pravilo za koje znaju je porodica. Jedina zakletva za koju znaju je krv. Ali šta se dešava kada je jedini put do boljeg života izdaja? Michael Fassbender i Brendan Gleeson u filmu Nož u našim leđima. Od 27. aprila u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Yes, we... Da, ja, si. Uvek i svuda budite spremni da kažete da za vaš biznis. Od sada uz vašu VIP biznis tarifu dobijete jedan dodatni paket za internet u roamingu koji možete iskoristiti u naredne dve godine. VIP. Druga priča.
PGP RTS i Megamix predstavljaju CD Možda mi ljubav promeni. Megamix. U prodaju.
Kozje uši su film za pristojne ljude. Nije sramota biti pristojan. A nije ni toliko teško. Ovo jeste komedija, ali ne za grohotan smeh i ruganje, nego za osmehivanje neverovatnoj upornosti da živimo kao ljudi.
Gorica Popović u filmu Kozje uši, a uz nju i Milica Spasojević, Nikola Kojo, Slobodan Ćutić, Anđelka Prpić, Sergij Trifunović i još 50 sjajnih glumaca. Premijera u Sava centru 25. aprila u 8:30 uveče.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga. Ovo je ta knjiga.
Mario Liguori, književnik koji stvara na italijanskom i na srpskom jeziku, govori o delu kod hiperborejaca Miloša Crnjanskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Iza kulisa. Gošća scenaristkinja Vladislava Vojnović. Svake subote od 23 do ponoći. Iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Kaže, onda je došao Dula Osmanagić i napravio od nas igrače i ljud. Pa mislim da mi je to najveći kompliment.
Drugi deo razgovora sa stonoteniserom Dušanom Osmanagićem. Nedelja, 23. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
ako uđemo u Evropsku uniju, zabranit će nam domaći kajmak i rakiju.
Nije tačno. U Evropskoj uniji je moguće proizvoditi tradicionalne proizvode kao što su rakija, kajmak, sir, koji se prave u domaćinstvima za sopstvene potrebe. Ako se ovi proizvodi plasiraju na tržište, neophodno je da budu bezbedni kako bi se potrošači zaštitili.
Upoznaj Evropu, jer Evropa su ljudi poput nas. Saznaj više u seriji Pansion Evropa.
Sati 41 minut, slušate Šetnju Radio Beograda 1. Razgovarali smo o tehnologiji budućnosti, električnim automobilima, a sad jedna tema koja će zanimati generacije koje predstavljaju našu budućnost, mlade. U Domu sindikata u toku je Belgrade Youth Fair, najveći karijerni sajam u Srbiji, koji osim štandova kompanija koje su spremne da ponude mladima posao ili praksu, čini i deo sa radionicama, tribinama, predavanjima. Dolaze stručnjaci iz različitih oblasti, tako da mladi zaista imaju šta da vide i da čuju. U Domu sindikata bila je i naša Nataša Đuković.
Studenti su spremni da se usavršavaju, još bolje ako pronađu posao ili bar praksu u nekoj od kompanija koje imaju štandove na sajmu u Domu sindikata. Miloš Čivizović iz Ekof Media grupe, studentske organizacije koja stoji iza sajma, kaže da su se dugo pripremali, ali da se trud isplatio.
Dosta i kompanije i mladih učestvuje ove godine, svake ove treći put organizujemo Berlin Youth Fair. Ove godine imamo i više kompanija i veća je posjećenost. Takođe, pored kompanija, odnosno štandova kompanije koje nude praksu posao, ovde postoje i radionice i predavanja koje drže najveći stručnjaci iz kompanija. Takođe, drugog dana održavanja je i ceo konferencija, koja je najveća regionalna motivacijona konferencija, tako da svi posjetioci sajma će moći da učestvuju i na ceo konferenciji, koje imamo neke odgovornika, to su najuspešniji, jedni od najuspešnijih ljudi u Srbiji, koji će preneti svoje iskustvo, svoje uspone i padove mladim ljudima koji dođu u Dom sindikata.
Kakva je interakcija između preduzeća i mladih ljudi? Evo, ovo je treći put, hoću da kažem da organizujete ovako nešto. Pretpostavljam da se broj onih kompanija i preduzeća povećava u odnosu na prethodne godine.
Jeste, povećao se i broj kompanije, preduzeća koji su i prepoznali značaj ovakvih događaja. Ono što ja mogu da kažem jeste da mladi očekuju da je sve na klik, odnosno da oni ako žele praksu i posao, oni samo treba da kliknu na neki sajt i da se prijavi i tako će dobiti. To u najvećem slučaju nije tako. Najbolja šansa i najveća šansa jeste ovakvih događaja poput ovoga, gde oni mogu da dođu i direktno popričaju sa predstavnicima kompanija. Ljudi koji su na ovim štandovima kompanija, to su najveće kompanije u Srbiji i njihovi predstavnici, odnosno osobe koje su zadužene za zapošljavanje, su ovde na štandovima. Znači, osobu koju ćete upoznati na štandu je ona osoba koja odlučuje da li će neko biti zaposlen. Tako da, eto, to, ako ne postoji veća šansa za praksu ili posao, nego da neko lično dođe i poseti ovakav događaj.
Reč je o svim fakultetima, ako se ne varam, ovde su i mediji, i komunikacije, i ekonomija, i dakle, mogu svi da probaju u nekoj oblasti.
Ovaj sajam je za sve studente svih fakulteta u Srbiji, ne samo Beogradu, i postoji različitih profila, ima kompanija koja traže, koje u stvari ne gledaju uopšte koji je fakultet. Znači, oni imaju poziciju, kogod misli da je stručan za nju, oni će njemu dati šansu, obučiti ga i to je jedna od velikih multinacionalnih korporacija koja zapošljava desetine hiljada ljudi širom sveta.
Kakav je odgovor od mladih koji prolaze?
Pa i mladi su generalno zadovoljni, pogotovo što su ljudi koji su na kompanijama, to su HR stručnjaci, oni znaju kako sa ljudima i svima lepo objasni čime se oni bave i šta oni traže od mladih i šta sve nude, tako da i od posjećenih je veoma pozitivan feedback.
Pošto je ovo treći po redu, da li je dosta mladih zaposleno ili krenulo na praksu na prethodna dva, ako su aplicirali negdje, da su kompanije možda bile zadovoljne njima dosta?
Jeste. Prethodne dve godine smo dobili isto veliki feedback od kompanija da su zaposlili preko 150 mladih ljudi ili na praksu dobili. I kompanije su zadovoljne po tom pitanju, zato i sve većim broju se prijavljaju. I kompanije koje su, na primjer, prošle godine učestvovali, sve učestvuju ove godine, u koje su uglavnom mogućnosti koje zapošljavaju. Tako da oni su veoma zadovoljni i oni prilikom zapošljavanja mladih, to su glavno kvalitetni mladi ljudi koji samim tim što oni dođu ovde, to se već pokazuje neke njihovo odvajanje i njihovo neko isticanje od mase ljudi koji studiraju ili su na praksi.
Koliko su tipa radionice, koje su vrste predavanja?
Radionice su bukvalno od kako napisati CV do šta treba da obrate pažnju prilikom intervjua za posao, do neuromarketinga i nekih stručnih tema i IT određene teme koje su veoma značajne za mlade. I ono što je karakteristično također naš sam jeste da mi dajemo svim učesnicima radionica i sertifikat da su oni bili na samoj radionici i što mogu priložiti u svoj CV kada budu konkurisali za neku praksu ili posao.
Jedan od štandova je i studentski život. Mogu li te zamoliti da se predstaviš?
Kristina Mačurić. Mi predstavljamo studentski portal koji se zove Studentski život i koji daje razne informacije o stipendijama, praksama, kao i nekim dešavanjima. Naravno, nalazimo i neke poslove ili prakse koje su potrebne studentima, a ima i raznih zanimljivih članaka koje možete naći takođe na našem sajtu.
Koliko se mladih interesuje? Koliko dolazi?
Po principu ima dosta mladih koji čitaju naša članke koji se zanimaju. Najviše ih interesuje posao i praksa, jer sam svojevoljno, to jest ne mogu sami da sebi to da obezbede, već traže od drugih organizacija i grupa da im obezbede tako nešto.
Natalija Tešić sa MEF-a. Pa trenutno smo došle i još razgledamo da li ima mogućnosti za neke poslovne ideje ili za prakse.
Što se tiče vašeg fakulteta, da li je to nešto što se traži i što bi moglo da prođe kao varijanta negde za posao da se nađe?
Pa ja se nadam da može nešto da nam pomogne da nas usmeri u vidu neke prakse ili zaposlenja.
Bojana Đaković, takođe sa MEF-a.
Šta je ono što bi ti želela u stvari, a ono na što se nailazi?
Prvenstveno bih volela neku vrstu prakse. Da se uhodamo, ne znam, tačno možda, mislim, bilo bi super kad bi bio moj smer nešto vidu menadžerskog zanimanja, ali iskreno ne znam, vidjet ćemo, tek sam došla.
Sa filozofskog potreba za praksom i poslom, ali samo što sam ušao tako da još nisam vidio šta sam vidio.
Šta je ono čemu ti stremiš?
Dobre edukacije, kvalitetnoj praksi i nakon toga dobre posle.
Ja sam student sa Beogradske bankarske akademije i student sam završene godine sa mastera. Pa kao praksa i kao ozbiljni posao ja se nadam da postoji neki vid mogućnosti, ali pošto ovo nije prvi put da se ovaj događa, tako da ja se nadam na osnovu ranih iskustava je bilo i dobrih prilika, tako da se nadam da će i ove godine da bude, s obzirom na to kako se danas okruženje i to sve šta se dešava, tako da nadam se da će bude sve okej.
Okay. Pretpostavljaš da ćeš naći u smeru u kome ti jesi?
Naravno, u svojoj struci, naravno, da.
Ja sam Igor Nikolić sa fakulteta Visoka ICT i druga sam godina trenutno. Pa, da me zanima to što ima dosta tribina i što sam prisustvovao na tim tribinama i što stvarno čujemo direktno mišljenje od zaposlenih u tim firmama i to kako su i oni dolazili do posla. I zanima to što ima dosta štandova i na štandovima smo se prijavljivali za prakse, tako da nadam se da će nas zvati da sarađujemo sa njima.
Ja sam Stefan Jevtić, Visoke ICT škole, isto kao Igor. Potpuno isto situacija, došao ovde. Najviše mi interesuje IT sektor, to što i studiramo. Prijavili smo se za praksu u tom segmentu i očekujemo poziv od te firme i vidjet ćemo kako će biti. Takođe, upoznali smo dosta mladih ljudi, perspektivnih, njihova mišljenja, iskustva. I oni su bili početnici, najbolje smo njih čuli kako i šta i za budućnost će nam mnogo značiti. Ovo će nam biti velika prednost u odnosu na ostale, da znamo kako da pristupimo i na razgovoru za posao i kako da se postavimo uopšte pri zaposlenju ili praksi ili bilo čemu.
Omladinski savez Srbije je partner sajma mladih. Namera je, kako kaže Pavle Varsaković iz saveza, da pomognu da mladi ljudi pronađu posao ili bar praksu u nekoj od kompanija.
Mi smo od početka prepoznali značaj ovog projekta, podržali smo ga od početka i generalno Omladinski savez Srbije se od uvek trudi da mladim ljudima pomogne na putu kako nekim svojim aktivnostima, tako i aktivnostima koje su uvek usklađene sa nacionalnom strategijom za mlade Republike Srbije. Mi u toku imamo i neke druge projekte Ministarstva omladine i sporta, tako da se ovaj projekat uklapa eto, u taj put za mlade, da im pomognemo da se pripreme kasnije i za zaposlenje, ali generalno i da kasnije budu uspešni.
Kada pričamo o tim projektima Omladinskog saveza Srbije, jer da li je sve u smislu pomoći za prakse ili ima i nekih drugih varijanti?
Ima naravno i drugih varijanti, nama je trenutno u toku projekat, to jest program Mladi su zakon. Omladinski savez Srbije je resurs centar za Južnobanatski i Beogradski okrug, gde mi pomažemo neformalnim omladinskim grupama da se oprobaju po prvi put, većina njih po prvi put, da naprave neke svoje omladinske volonterske projekte, koji su eto sjajna prilika za mlade ljude da se oprobaju u projektnom menadžmentu, da sami napišu projekat i ga sprovedu, ali ti projekti se svi glavnom fokusiraju na uređenje nekih javnih prostora gde mladi provode vreme, sređivanje kancelarija, obezbeđivanje nekih sredstava da se oni kasnije mogu da se aktiviraju. Uglavnom su to znači neke male sredine i gledamo da tu maksimalno uz pomoć Ministarstva omladine i sporta da pomognemo tim mladim ljudima da imaju neke prilike da urade nešto sami.
To su mali projekti, dakle, vezani za sredine u kojima su, iz kojih potiču stvari oni koji se prijavljuju. Pretpostavljam da je odziv dosta veliki, ali na što se oni recimo fokusiraju kada hoće da urade plan i program i upravo u tom smislu nekakva angažovanost u sredini u kojoj žive?
Pa najviše ono što smo stvarno primetili, mi trenutno imamo 17 projekata koji se sprovode širom ova dva okruga koja sam vam rekao, stvarno jeste fokus na uređenje prostora u kojima mladi provode vreme. Uvideli smo da mladi imaju potrebu, znači da imaju uređen prostor gde imaju računare, gde mogu da se dolaze da se druže, gde mogu da se održavaju radionice. Shvatili smo da to jeste mladima važno, da u taj prostor može dođi neki predavač, da im održi neko predavanje, da opet ne moraju da budu vezani za neke veće sredine, već da u svojim sredinama imaju prostor gde mogu da dođu, da se okupljaju i da to provode vreme stvarno na kvalitetan način. Jer mladi ljudi imaju ideje, ali im je potrebna naravno podrška kroz plansku pomoć njima, tako da se mi trudimo da im budemo partneri na tom putu.
Da li je u planu još neki program?
Jeste, naravno, mi ćemo u junu završiti ovaj ciklus resurs centra za Beogradski i Južnobanatski okrug. Nadamo se da ćemo to i nastaviti i u narednoj godini. Imamo sjajna partnerstva koje smo potpisali u prethodnom periodu, tako da se nadamo da će to naši partneri imati odlične aktivnosti u kojima ćemo mi maksimalno izaći u susret pomoći, ali naravno biće naših aktivnosti, a to pored resurs centra još nekoliko programa Ministarstva omladine i sporta. Naravno, tu je Erasmus Plus, Evropski fond u koji smo maksimalno uključeni, koji je to sjajno napreduje, koji će trajati do 2020. godine, tako da imamo popunjen program maksimalno za naredni period.
Sajam traje još danas, tačnije do 17 časova, pa iako je nešto hladnije nego što je prirodno za april, prošetajte do doma sindikata. Ko zna?
Upravo tako, ko zna, verujem da barem dve trećine onih koji su dobili posao na ovakvim sajmovima nije ni blizu očekivalo da će to da se dogodi, tako da što se to ne bi dogodilo i vama. Ovime završavamo emisiju Šetnja, Radio Beograda 1, talasanje se nastavlja posle srpskog na srpskom i vesti, ostanite uz naš program i čujemo se malo kasnije.